20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, neka vam je srećan praznik Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. 21. april 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila Vaskršnji ponedjeljak. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na Vaskršnji ponedjeljak svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Kutima u Zelenici kod Herceg Novog. Po završetku svetog bogosluženja ulicama ovog grada prošla je tradicionalna litija. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo vijesti o proslavi najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u našoj mitropoliji i ostalim eparhijama naše i pomjesnih crkava.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na Vaskršnji ponedjeljak sa sveštenstvom Svetu službu Božju u crkvi Svete Trojice u Kutima kod Herceg Novog. Na svetom bogosluženju odgovarali su članovi crkvenog hora Svetog Save iz Herceg Novog, a molitveno su učestvovali mnogobrojni vjernici ovoga kraja. U toku svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u čin protoprezvitera rukoproizveo je sveštenike Živana Vukojevića i Dragana Pešikana. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja svetog evanđelja, visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao da savršeni Bog čovjeku čiju prirodu prima daruje savršenu prirodu i čovjeka čini savršenim čovjekom. On je objasnio da je to tako zbog toga što je Hristos Bog i u isto vrijeme čovjek savršeni.
On je Bog, jer on je u isto vrijeme i čovjek savršeni. Onaj koji njega voli, on voli Boga. Čuli smo upravo malo prije u evanđelju da Boga nikad nikad nije vidio, jedinorodni sin koji je u naručju njegovo, on ga javi. Ko vidi mene, vidi oca. To su njegove riječi. Također gospodnje riječi. Dakle, ko njega vidi, vidi oca. Kroz njega i preko njega otkriva se da je on jedinorodni sin Božji i da on je rođen prije svih vjekova od Boga oca i da je rođen kada je došla punoća vremena od Duha Svetoga i Presvete Djeve. Prvo rođenje, vječno rođenje njegovo, tajanstveno neizrecivo rođenje, potvrđuje da je on Bog. A ovo drugo rođenje potvrđuje da je taj jedinorodni sin Boži postao i sin čovječiji. I tako i on i naziva sebe i tako su o njemu govorili i proroci koji su proricali njegov dolazak u ovaj svijet. Dakle, u početku bješe Logos. Logos, to je grčka riječ, jelinska riječ, koju su upotrebljavali i drevni helenski mudraci, dajući toj riječi drugo značenje od onoga koje je ta riječ dobila upravo kroz Jovanovo evanđelje.
Nakon svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa sveštenstvom predvodio litiju, koja je ove godine išla zbog kiše samo oko crkve, a ne i kroz čitave kute, kako je to tradicija ustanovljena prethodnih godina. Potom je u crkvenom domu priređena bogata trpeza hrišćanske ljubavi sa programom u kojem su učestvovali vokalni solisti, trubači i narodni guslari. Današnjem saboru u Kutima prisustvovao je gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić, kao i generalni konzul i konzul Srbije u Herceg Novom Slobodan Bajić i Zoran Dojčinović. Za trpezom ljubavi visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se još jednom sabranim vjernicima obratio riječima besjede.
Grobovi naši, kosovska grobnica, Kristova grobnica, borit će se protiv vas. Velika priča. I mnogo je značajno da jesmo, da nas ima, da će nas biti, da sjeme Božje je neiskorjenjivo na ovoj zemlji, a i ovom narodu koji je ipak u dubinama kršteni narod, Bogu posvećeni. Iako Bog da, Litija kuta se nastavlja putem koji vodi u život vječni, a je ne samo ona i putima, nego i na svim drugim mjestima.
U svim hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske juče je proslavljen praznik Vaskrsenja Hristovog, a centralnu vaskršnju liturgiju služio je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Visokoprosvećenom arhijepiskopu gospodinu Amfilohiju je sasluživalo sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske uz molitveno učešće više hiljada vjernika koji su se u toku časnog posta pripremali za svetu tajnu pričešća. Na liturgiji su odgovarali članovi Podgoričkog crkvenog hora svetog apostola Marka. U toku svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je podgoričkog paroha Miladina Kneževića proizveo u čin protoprezvitera, obraćajući se novom protoprezviteru visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je ovo odlikovanje on zaslužio i svojim riječima i svojim djelima. Na svetoj liturgiji pročitana je i vaskršnja poslanica vjernom narodu, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa svim episkopima Srpske pravoslavne crkve. Na kraju svetog bogosluženja u besjedi visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da je ljubav Božja ljubav koja sabira i koja nas okuplja. On je rekao da crkva nije ništa drugo do sabor oko Hrista raspetoga i vaskrsloga.
Zato crkva s jedne strane slavi Boga i svetinju njegove svetog vaskrsenja, a s druge strane, kao i Hristos na krstu, vapi je neprekidno, oprosti Bože, jer ne znaju šta čine. Tako je Hristos rekao onima koji su na razapeli. Tako Hristos je crkva njegove i danas kaže onima koji ga se odriču, koji pljuju na njega, koji prolaze pored njega, ne premrčujući ga, na one koji pljuju na njega. A takvih ima mnogo više u naše vrijeme nego li ono vrijeme kad je on razapel. Zato crkva ponavlja njegove riječi, oprosti im Bože, ne znaju šta čine, i Gospode prosvjeti svjetlošću mudrosti Tvoje, i Gospode blagoslovi oni koji stradaju za ime Tvoje u Siriji, u Ukrajini, na Kosovo i Metohiji, blagoslovi i onu djecu u Južnoj Koreji koja se potopila ovih dana i sve one koji stradaju u ovom svijetu, tvojim stradanjima i skupi vaskrsni, Bog novi, podari život vječni i život neprolazni. Neka Gospod blagoslovi sve vas ovim svetim hramom i ovaj grad i sve gradove i sve zemaljske narode, da bi svi narodi zemaljski jednim srcem, jednom dušom klanjali se vaskrslome Kristu i pozdravljali se ovim svetim pozdravom. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Poklanjamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju!
Vaskršnjoj liturgiji u Podgoričkom sabornom hramu prisustvovali su i ambasadori Srbije i Ukrajine, njihove ekscelencije gospodin Zoran Bingulac i gospođa Oksana Sljusarenko. Nešto ranije u 4 sata ujutru visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije služio je vaskršnje jutrenje u prepunom Cetinskom manastiru. Visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, juče je, nakon svete arhijerejske liturgije koju je služio u Podgorici sa sveštenstvom u Virpazaru, osvešteo vaskršnja jaja. Visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija su pjesmom i igrom dočekali mališani iz Barskog kulturno-umjetničkog društva Rumija. Nakon što je sa sveštenstvom osvešteo jaja, visokoprosvećeni arhijepiskop Amfilohije se sabranom narodu obratio besjedom u kojoj je rekao da je radostan što su Crmničani prihvatili da se sabor u Virpazaru održava na Vaskrs, a ne na Veliki petak, kako je to bio običaj u komunističkom periodu naše istorije. Veliki petak je dan za tugu i molitvu, za poklonjenje raspetome Gospodu. U buduće će biti ovdje na Vaskrs da bi u Crmnici vaskrslo ovdje u Virpazaru sve ono što je bilo sveto i čestito, da vaskrsne bogoljublje, da vaskrsne bratoljublje, da vaskrsne čistota, da se što više djece rađa u Crmnici, rekao je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, čestitajući Crmničanima najradosniji hrišćanski praznik.
Kao i svake godine, evo i ove godine, draga braće i sestri, divna djeca Božja, evo i ovdje na Virpazaru proslavljamo Hristovo vaskrsenje koje se proslavlja širom svijeta. A najdivnija slava je ona u svetom gradu Jerusalimu. Na jučerašnji dan u svetom gradu Jerusalimu je jerusalimski patrijarh, koji je naš prijatelj, on će doći ako Bog da ovdje na Vranjinu, da znate, jerusalimski patrijarh, koji je i sada patrijarh, on će doći na Vranjinu. Zašto na Vranjinu? Zato što je Vranjina pripadala jerusalimskoj patrijaršiji. I tu je bio onaj čuveni Nikon Jerusalimac, koji je ostavio i svoj zbornik, koji je bio iguman manastira Vranjine. To je 15. vijek, 1440 i neka godina. I on je bio duhovni otac one čerke cara Lazara Kosovskoga, Jelene, koja je bila udata za Đurđa Stracimirovića Balšića drugoga. Bila je udata, pa je ona tu, Đurđe drugi, sagradio onaj hram svetoga Đorđa na Beškoj, ko nije vidio treba da vidi. Mi smo ga sad, hvala Bogu, obnovili blagodarit jednom dobrom, čestitom Rusu koji je dao prilog, a onda obnovili smo crkvu svete Bogorodice Blagovijesti, tamo gdje su sad naše sestre, mati Fotira sa 15 stara monahinja, obnovili smo i ta stari manastir na Beškoj, na Brezovici, koji je sagradila i gdje se zamonašila Jelena Balšić, čerka cara Lazara, koja se je dopisivala sa svetim tim Nikonom, starcem, i sa Vranjine. Vranjina je ovdje, vi znate da je blizu Vranjina, gdje se nalazi manastir Vranjina. I ona se dopisivala i sačuvano je to do danas, pa ćemo to i tu knjigu da štampamo, taj zbornik. A onda sam ja pričao jerusalimskom patrijarhu, kako ovdje bio, to je metoh manastir Vranjina, bio svetog hrama gospodnjeg vaskrsenja u Jerusalimu, taj ovaj manastir ovdje svetog Nikole, bio metoh. I on se čudio, nije znao čovjek. Ja njemu sad kažem, mi obnavljamo manastir Vranjinu, žao mi je što nam nije otac Petar iguman manastira Vranjine danas ovdje. Dakle, obnavljamo Vranjinu, pa ćemo da obnavimo i onaj dvorac kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, koji je bio podigao računajući neće mu se šćeri udati, pa će on njih, kao što su nekada Nemanjići postajali monasi i monahinje, tako je on računao da, međutim, udale mu se neke čerke, on imao 6 čeri,
a one dvije se nijesu udale, Ksenija i Vera, poslije su mislili prenijeli prije ono 89. prenijeli smo ih iz Pariza, ti nemoj da mi žvačeš, briši to iz usta, sreća moja, ne moj to da mi se brukaš ovdje, briši to. Dakle, prenijeli smo njih i sad polako, pošto je zemljotres srušio, one, vi to znate dobro, vi stariji, onaj konak koji je podigao kralj Nikola, i sad ćemo tamo, ako Bog da obnovimo, i rekao sam patrijarhu, on je to prihvatio, mi ćemo ponovo da Vranjinu vratimo svetom gradu Jerusalimu i time da se vrati veza vjekovna između Crnice, između Zete, zemlje ravne, između Crne Gore, da se vrati i naše svete crkve sa svetim gradom Jerusalimom, jer sve što imamo i što jesmo, mi smo iz Jerusalima dobili.
Visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i sveštenstvo u ime Crničana pozdravio je Milivoje Vukmanović, a potom je organizovana vaskršnja trpeza hrišćanske ljubavi. Posle 7 nedjelja koje su pravoslavni hrišćani proveli u postu i molitvi, posle najstrašnijeg dana u ljudskoj istoriji kada je čovjek razapeo Hrista i tamne noći kakve nikada ne bješe, pravoslavni hrišćani su dočekali najradosniji praznik Vaskrsenja Hristovog. Tržestvenom liturgijom je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U danu kakav Gospod stvori, patrijarh Irinej u radosti zbog Vaskrsenja Hristovog razdijelio je pobožnom narodu svete darove, tijelo i krv Hristovu. Svetoj liturgiji prisustvovali su preosvećeni vladika remezijanski gospodin Andrej i predstavnici tehničke vlade Srbije. Posle liturgijskog sabranja svjeteši patrijarh Irineje za zvanice priredio koktel prijem u zgradi patrijaršije. Sveti blagodatni oganj je sišao na Veliku subotu u hramu groba gospodnjeg u Jerusalimu. Njegova svetost, patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Je predao oganj okupljenima u hramu hodočasnicima, kojih je bilo oko 10.000, kao i delegaciji fonda Svetog Andreja Prvozvanog, koja je dostavila svetinju u posebnim kandilima specijalnim letom iz Jerusalima u Moskvu, saopštava agencija RIA Novosti. Posle patrijarhovog ulaska u Kuvukliju, iščekivanje ognja ne traje dugo, potonji godina po pravilu ne duže od pola sata. Ove godine vjernici su čekali silazak ognja manje od 10 minuta. Oganj se pojavio kao i prethodne godine u Kuvukliji, kapeli unutar hrama groba gospodnjeg iznad kamene lože na kojoj je bilo sahranjeno na Veliku subotu Hristovo tijelo. Upravo tu, po mnogovjekovnoj tradiciji, pravoslavni patrijarh moli se za silazak blagodatnog ognja. Saglasno drevnom ceremonijalu prije ulaska u Kuvukliju, patrijarhove odežde i sama kapela pažljivo su pregledani da nema slučajno kakvih sredstava za potpalu vatre. Delegacija fonda Andreja Prvozvanog na čelu sa predsjednikom Starateljskog savjeta i Centra nacionalne slave, predsjednikom Vladimirom Jakunjinom i vikarom patrijarha Moskovskog i sve Rusije, episkopom Voskresenskim Savom, dostavila je blagodatni oganj specijalnim letom u Moskvu. Na aerodromu Vnukovo 1 svi koji su željeli dobili su česticu ognja. Oganj se je prenošen u lampama koje su pripremljene po obrascu olimpijskih. Avion sa Svete zemlje stigao je oko 22 sata i 30 minuta po moskovskom vremenu, a zatim je rukovodstvo delegacije predalo oganj svjetejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu II. U hramu Hrista Spasa, gdje je oko 23 sata počelo vaskršnje bogosluženje. Prema ustaljenom običaju, oganj je poslat u još niz eparhija Ruske pravoslavne crkve u Sankt Peterburg, Tallinn, Arhangelsk, Barnaul, Belgorad, Volgorad, Voronjež, Vladivostok, Jekaterinburg, Irkutsk, Kemerovo, Kostromu, Krasnojarsk, Lipetsk, Magadan, Murmansk, Nižnji Novgorad, Novosibirsk, Orel, Perm, Rijazanj, Pskov, Saratov, Stavropolj, Tambov, Tulu, Čeboksari, Jaroslavlj, Petropavlovsk, Kamčatski, Rostov na Donu, Habarovsk, Južno-Sahalinsk i Jakutsk. Ove godine oganj je također dostavljen na Krim u Simferopolj i Stavropolj. Širom eparhije Raško-Prizrenske u svim parohijskim crkvama i manastirima bogoslužbeno je proslavljen praznik Svetog Vaskrsenja Hristovog. U Prištini Svetom Vaskršnjom liturgijom načalstvovao je jereji Darko Marinković, starješina hrama Svetog Nikole, u sasluženje jereja Steve Mitrića. Na liturgiji, pored vjernika iz grada Prištine, prisustvovali su i vjernici iz drugih obližnjih mjesta. U manastiru Visoki Dečani svečano je proslavljen najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo. Praznično bogosluženje započelo je u ponoć trostrukim ophodom oko hrama i čitanjem Vaskršnjeg evanđelja, a nastavljeno je Vaskršnjim jutrenjem i svetom liturgijom koju je služio iguman manastira Arhimandrit Sava u sasluženje dečanskih sveštenomonaha. U Vaskršnjem bogosluženju učestvovalo je oko 150 vjernika, a među njima i šef kancelarije Ruske federacije u Prištini gospodin Andrej Šugurov sa svojim saradnicima i predstavnici italijanskog i njemačkog fora. Nakon svečanog bogosluženja svi gosti su se okupili u manastirskoj trpezariji gdje su poslužena vaskršnja jaja. Tačno u ponoć sveštenici parohija Gračaničkih započeli su vaskršnje jutrenje u manastiru Gračanica. Mnoštvo naroda okupilo se u ovoj svetoj obitelji i trokratnim ophodom oko crkve počeli proslavu najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog. U nastavku jutrenja služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao jerej Branislav Sekulić u sasluženje protojereja Stavrofora Milorada Cvetkovića, vršioca dužnosti arhijerejskog namjesnika Prištinskog. Na svetoj liturgiji pročitana je vaskršnja poslanica svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja. Svetoj čaši pristupilo je preko 200 vjernika predvođenih igumanijom, visokoprepodobnom Matije Frosinijom i sestrama Gračaničke obitelji. Na kraju liturgije otac Branislav je svima prisutnima čestitao praznik u ime vladike Teodosija, igumanije Frosinije i svih parohijskih sveštenika Gračaničkih sa željom da se u Gračaničkoj crkvi Sveto Vaskrsenje Hristovo proslavlja još dugo, sve do nastupanja dana nezalazne slave Hrista Gospoda. Najveći i najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsa u manastiru Devič na Kosovu i Metohiji su dočekali vjernici koji su organizovano došli iz Kosovske Mitrovice, Kline, Suvog Grla i Banje. Svetu vaskršnju liturgiju, koja je počela tačno u ponoć, služili su protojerej Stavrofor Milija Arsović i protojerej Milan Kevkić. Protojerej Savo Šmigić, starješina hrama Svetog Dimitrija, služio je svetu vaskršnju liturgiju u selu Sušica. Vjernici ovog sela napunili su hram i radosno, kako i doliku i ovom najvećem hrišćanskom prazniku, pristupili svetom pričešću. A svetom vaskršnjom liturgijom u Kosovskoj Mitrovici načalstvovao je protojerej Staniša Arsić u sasluženje đakona Milana Jakića. Liturgije prisustvovao veliki broj vjernika parohija Kosovsko-Mitrovičkih koji su se pričestili i time završili veliki vaskršnji post. A vjernici sela Sevce radosno su dočekali praznik Vaskrsenja Hristovog i bogoslužbenoga proslavili. U hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog svetu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Siniša Milenković, arhijerejski namjesnik Prizrenski. Na svetoj liturgiji mnoštvo vjernika se pričestilo svetim Hristovim tajnama, među kojima i mnogo djece koja su zajedno sa svojim vjeroučiteljima prisustvovala pashalnom bogosluženju. Kao i prošlog, tako i ovog Vaskrsa parohija Svetog Nikolaja Velimirovića u Santiago de Čileu proslavila i ovaj najveći hrišćanski praznik u hramu rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata. Ovaj drugi po redu Vaskrs tek osnovane parohije odlikovao se mnogo većom posjetom vjernika nego prošle godine. Na liturgiji koju je služio paroh Dušan Mihajlović prisustvovalo je više od 70 vjernika, Rusa, Ukrajinaca, Bjelorusa, Makedonaca i Čileanaca, od kojih se pričestilo njih 40. Posle liturgije u sali crkve organizovan je svečani ručak na kome su parohijanke iz raznih zemalja predstavile jela svojih nacionalnih kuhinja. Njegovo prosveštenstvo, vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je u ponoć vaskršnju liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Vaskršnja radost ispunila je srca vjernih od najmlađih do najstarijih. Čežnja vjernih za vaskrslim gospodom najočiglednije se projavila u pričešću, gdje su gotovo svi vjerni pristupili svetoj čaši, te tako krunisali svetu četrdesetnicu i strasnu sedmicu. Na kraju liturgije vladika Atanasije je uputio vjernima vaskršnji pozdrav i podijelio vaskršnja jaja. U 11. časova u organizaciji crkvene opštine Petrovac organizovana je tucijada za djecu osnovne škole u Bosanskom Petrovcu. Potom je upriličen prijem povodom praznika Vaskrsa. Na kraju ručka vladika Atanasije zahvalio se svojim zvanicama što su se odazvali i došli na ovaj prijem. U Sabornoj Nikolajevskoj crkvi svečanom liturgijom načalstvovao je njegovo prosveštenstvo vladika sremski gospodin Vasilije uz zasluženje sveštenstva pri ovom hramu. U prepunoj crkvi pojalo se vaskrslom gospodu. Za lijevom i desnom pjevnicom bili su bogoslovi Karlovačke bogoslovije, koji su uz hor ispunili hram pjesmama slave i hvale gospodu, kojima se objavljuju vijesti o vaskrsenju Hristovom. Posle svete tajne ispovijesti i pričešća, vladika sremski Vasilije je radosnim Hristos Vaskrse pozdravio blagočestivi narod. Vladika je čestitao Vaskrs svim eparhijotima, posebno građanima sremskih Karlovaca, građanima sveg Srema i svim hrišćanima širom svijeta, pridružujući se pritom njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i svim arhijerejima srpske crkve. Čitava vaseljena proslavlja danas praznik Vaskrsenja Hristovog. Svi su hrišćani u znaku radosti koju nam je donio Vaskrsli Gospod. Vladika Vasilije je osveštao vaskršnja jaja i darivao ih prvo najmlađima, nastavio je da se raduje sa svima prisutnima na liturgiji i sabornog hrama blagočestivi narod je ponio, pored vaskršnjeg jajeta i primjerak srpskog siona, novina eparhije sremske, ikonicu i iznad svega sabornu ljubav koja će ga krijepiti u pravoslavnoj vjeri učvrstiti. Njegovo prosveštenstvo vladika Novosadski i Bački gospodin Irinej služio je pashalnu jutarnju službu i načalstvovao evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božijeg u sabornom hramu u Novom Sadu. U bogosluženju pravoslavne crkve ne postoji služba koja je veličanstvenija i upečatljivija od bogosluženja praznika Pashe. Pashalno bogosluženje predstavlja velelepnu gozbu koju je gospod ugotovio svima onima koji pritiču pod blagodatnu cjenicu njegovoga doma. Vjerujući ljudi tokom svete noći ove i svetog dana ovog sa posebnom snagom osjećaju svijetlu radost vaskrsenja Hristovog koja se izobilno izliva. U ovoj noći, noći vaskrsenja Hristovog, otvaramo svoja srca za susret sa onim koji je nas radi postradao, umro i vaskrsao. On će ući ispuniti naš život sobom i svojom svjetlošću preobražavajući naše duše. Vaskršnju čestitku svjetejšeg patrijarha Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve upućenu sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve pročitao je paroh pri sabornom hramu u Novom Sadu prezviter Goran Dimić. Vjerni narod je u neizrecivoj duhovnoj radosti pošao svojim kućama veličajući u srcima svojim vaskrslog gospoda, duboko uvjeren da je upravo ovaj vaskršnji dan, dan koji stvori gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. A na Vaskrsu 18. sati visokoprepodobni arhimandrit Jeronim Močević služio je u hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu svečano pashalno večernje u prisustvu preosvećenog vladike Irineja i preosvećenog vladike Jegarskog Porfirija. Tokom prazničnog večernjeg bogosluženja, a po već ustaljenom tipiku sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, pročitan je odjeljak iz svetog evanđelja po Jovanu na 18 jezika. Svojim umilnim pojanjem u slavu Vaskrslog Gospoda, bratstvo Svetoarhangelske obitelji iz Kovilja i studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu molitveno su razgalili duše svih sabranih u sabornom hramu na pashalnu radost. Na kraju večernjeg bogosluženja vjerni narod Božji pristupio je cjelivanju časnog krsta, svetog evanđelja i ikone Vaskrsenja Hristovog, dobivši tom prilikom blagoslov Božji preko ruku episkopa, pozdravljujući se s veradosnim vaskršnjim pozdravom: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Pravoslavni vjernici proslavili su Vaskrs svetom arhijerejskom liturgijom, koju je u Zagrebačkom sabornom hramu Preobraženje Gospodnjeg predvodio prosvećeni vladika dalmatinski administrator upražnjene mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Fotije. S porukom Hristos Vaskrse na liturgijama širom Hrvatske je pročitana poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Centralna proslava Vaskrsa za Osječko-Poljsku i Baranjsku eparhiju održana je u crkvi Svetog Dimitrija u Dalju, prvobitno izgrađenoj 1715. godine, a službu je služio preosvećeni vladika Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Lukijan, koji je pozvao vjernike na mir i ljubav. Vladika Lukijan je proizveo u sveštenika protosinđela Jovana Stanojevića iz Dalja, javili su hrvatski mediji. Svečanom liturgijom u Pulskoj crkvi Svetog Nikole Vaskrsu proslavili pravoslavni vjernici, a obred bdenija tokom Velike subote, kojeg je predvodio paroh pulsko-perojski protojerej Goran Petković, održan je u Peroju u crkvi Svetog Spiridona. Tokom vaskršnjeg bdenija u Peroju litija je prošla selom, a ulazak u crkvu nakon toga simbolizuje početak novog dana Vaskrsa. Obred u crkvi Svetog Spiridona nastavljen je jutarnjom službom, nakon čega su vjernici ispraćeni uz tradicionalni pozdrav: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 8, maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena, na jugu do 27.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo: po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno u 20 sati i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Srna u izgubljenom raju, emisije koju sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija naš radio donosi povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od upokojenja prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog u ovoj godini 2014. kada će 14. juna, na dan kada molitveno proslavljamo prepodobnog Avu Justina, njegove svete mošti biti izvađene iz svetog mu groba i položene u kivot manastirske crkve Ćelije Valjevske. U 21 sat u emisiji Katedra povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika koga slavimo iz arhive našeg radija donosimo predavanje preosvećenog umirovljenog vladike Atanasija Jevtića na temu Hristos vječna pasha, koje je održao 2008. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U 22 sata očekuje vas novo izdanje naše emisije na engleskom jeziku, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Emisija nosi naziv Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Bilo je to sve, draga braći i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Do sljedeće emisije sutra u isto vrijeme pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.